Báje a pověsti. Poklady, zázraky a tajemná místa kolem nás. Odhalte mystiku a realitu s historikem Petrem Vorlem a Janou Davidovou. Báje a pověsti.
Dobrý den, milí posluchači, vítáme vás s panem profesorem Vorlem a dnes budeme na závěr roku cestovat časem Pardubického kraje. Jak vznikl Pardubický kraj a čím výjimečným byl zapsán do kronik dávných časů? Báje a pověsti mohou být i veselé, historky veselé, tak si představte, že už Balbín viděl Pardubický kraj v určitém obrazci zvířete. Jaký je to obrazec? Já jsem se velmi smála.
Mluvíme tu Bohuslavu Balbínovi, to je známý barokní autor velké české vlastivědy. Je faktem, že to baroko bylo velmi obrazné, takže on se snažil ve své práci, která pojednávala o jednotlivých krajích království českého, je nějak charakterizovat. A v případě toho kraje, ne Pardubického, protože ten kraj měnil svoje
jméno. Ano, ano, Pardubické,
byl Chrudimský. K tomu se ještě dostaneme, proč. Tak on ho viděl v podobě bobří kůže. Kůže bobra staženého na zdi rozepjatého, včetně tedy toho silného bobřího ocasu.
Takže, to je prý přelouč, ten ocas.
To ne, to
ten
ne.
Není to přelouč, tak co je tady? Ocas
podle toho, jak
bobrův
se na ní,
až k přelouči na loby.
No, až dál, řekněme začátek toho ocasu, když by to bylo, ale jinak ten kraj měl výběžek k valeticům.
Za přelouč ještě.
Až za přelouč ještě se táhl.
Takže vlastně právě přelouč začátek ocasu.
Tak bychom to mohli říct, ano, ale to byl zvláštní tvar, který byl způsobený vývojem velkého panství Pardubice, které historicky vzniklo sloučením kousků různých krajů historických a později v důsledku různých reform daňových bylo celé přičleněno k Chrudimskému kraji a ano, tím pádem vznikly takové trošku anomálie právě jako ten výběžek dlouhý až k Valeticům, který byl součástí toho Chrudimského kraje, takže to byla taková trošku zvláštnost.
Chrudimský kraj. Královské město Chrudim, nejdůstojnější místo v té krajině, dalo jméno Chrudimskému kraji. Jeho severní hranici tvoří Královéhradecký kraj, jižní a východní Morava, na západě souvisí s Čáslavským krajem. Dlouho jsem byl na pochybách, k čemu mám tvar tohoto kraje přirovnat. Snad nejvíce se podobá na pjaté kůži nějakého živočicha, nejspíše bobra. Přátelé s tímto názorem souhlasili. Svojanov a Bystré, tato místa jaksi vybočují z kraje, představují vyčnívající kůži hlavy. Svojšice a Petrovice jsou dva protilehlé cípy a naznačují přední nohy. Dašice a Hlinsko jsou zadní nohy, ostatní končetiny pak vytvářejí tělo. Ocas bobrův pak se roztahuje až k přelouči na laby.
Tak. Nejsme tedy úplně přesně na tom Pardubickém kraji. Ano, ano. Toto je popis historického kraje Chrudimského, tak jak se postupně vytvářel od středověku do poloviny 17. století. Tam se v době vytváření určitých berních jednotek stabilizoval v té podobě, včetně celého Pardubického panství. Jak v starších dobách to, co je na sever od Labe, bylo součástí Hradeckého kraje. Ano. V této reformě to připadlo. Ty kraje byly nazývány zpravidla podle největšího královského města, které se nalézalo jako ano, centrum toho kraje.
A to byla Chrudim.
Ale. To byla Chrudim, ano, ale ne proto, že by tam sídlili nějaké krajské úřady nebo něco podobného, to v té době neexistovalo. Ale právě tato města královská byla centry, kde se scházely krajské sněmy. Předchůdce dnešního zastupitelstva krajského hejtmanství, ale to bylo trošku něco jiného, protože to byly instituce stavovské. To byla taková krajská vláda, ve které zasedali zástupci svobodných královských měst, těch nebylo mnoho, a zástupci tedy té svobodné šlechty, která měla pozemkový majetek, ať už to byli páni anebo rytíři.
V hejtmanském městě.
Nemůžete říkat hejtmanské město, no, to je složitější, protože dneska hejtman stojí v čele kraje, ale v té době, o které mluvíme, to znamená, řekněme, konec 15. až to 18. století, tak ten hejtman to bylo něco jiného. Hejtman to byl vlastně úředník stavovský, řekněme, velitel policie té krajské, spíš než nějaký výkonný úředník. Měl na starosti výběr daní a podobně další věci, ale v zásadě to nebylo dané konkrétním městem. Proč ta Chrudim právě?
Proč Chrudim? Proč Chrudim? Vy jste říkal právě z hlediska tedy daní, z hlediska financí.
Protože to bylo historické královské město v době, kdy se vytvářely správa krajská, to je v našich podmínkách 14. století, doba reforem císaře krála Karla IV., tak byla určena ta hlavní centra. Ta centra, kde panovník měl vliv, to byla královská města, která jemu přímo podléhala, která byla těmi přirozenými správními centry. To nakonec Chrudim byla jako už to původní, tedy ještě z dob přemyslovských, to hlavní centrum tohoto regionu. Čili tam to bylo jednoznačné. Pardubice v té době vlastně žádnou významnou roli nehrály. To bylo město na okraji, někde tam na Labi v těch mokřinách, sice u Brodu, což bylo výhodné z hlediska výběru daní, poplatku na Labi voru, ale tím významem se Chrudimi nemohly
měřit. Vlastně Pardubice nebyly ani na místě, kde jsou teď, ty byly na místě tam, kde je ten malý hřbitůvek.
No to bych se s váma hádal, to je věc, o které se nemohou dohodnout archeologové a historikové, ono to zase nemá logiku tak velkou, protože hlavním příjmem těch majitelů Pardubic, tak to bylo skutečně to labské mýto. Mm-hmm. Oni vybírali tam vory, kterými se vozilo dřevo do té oblasti Kutnohorské a to byl hlavní příjem.
No dobrá, ale kde tedy byli na tom Labi? V tom případě vždyť nahoře kostelíček svatého Jilí, tam kolem, to není to staré pardubické město?
Pardubičky. A pravděpodobně ne, tam se dohadují archeologové o tom, zda ta církevní stavba, která se tam našla, je tedy svatý Bartoloměj, anebo předchůdce dnešního svatého Jilí, ale ono jako nemá logiku, že by to centrum města bylo právě tam, v těch Pardubičkách. Logičtější je, že to město, zárodky toho města vznikaly skutečně tam, kde to bylo potřeba, u toho Brodu. Přejíždělo se Labe a na soutoku Labe a Chrudímky a tam vznikaly ty dílny kovářské, kde bylo potřeba opravit poškozené vozy a tam bylo to sídlo především těch šlechticů, kteří právě měli právo vybírat ty peníze. Takže většina těch měst, když se podíváte, tak skutečně leží na soutoku, přímo na soutoku, protože to bylo i z hlediska strategického důležitější.
Když hovoříme o Bobrovi pardubickém neboli chrudimském, Pardubice jsou zkrátka v těle. Pardubice jsou v těle, ty nožičky jsou jinde, nožičky prý přední nohy jsou Svojšice a Petrovice, ty jsou protilehlé a zadní nohy jsou prý Dašice a Hlinsko. Takže vidíte, to je skoro dnešní kraj.
Skoro právě, že to skoro, ano, protože tam nemáte tu moravskou část.
Nejsme až Žamberk, Králíky, kde pak jsou?
Králický Sněžník tady není, protože byl historicky tomu hradeckému kraji, ale není tam především třeba ta moravská část. Svitavy tam nemáte, ano, jo, ano. Že to je část moravská. Čili tady ty historické popisy zemí samozřejmě respektují historické hranice zemské. Ano. Takže v tomto případě Pardubický kraj sice má určitou výhodu oproti dnešním krajům, tak jak jsou jaksi v České republice, že skutečně může navázat přímo na historické tradice toho starého kraje chrudimského. To jiné kraje skutečně nemají. Ano. Naprostá většina krajů, když si je vezmete jeden po druhým, tak vznikly administrativním rozhodnutím a nemají takové historické vazby. Pardubický má tu výhodu, i když to dnešní centrum se jmenuje jinak, ty Pardubice prostě tu Chrudim v určité fázi historického vývoje předstihly, díky tedy železnici, díky průmyslové výrobě a podobně.
Ano, to až v 19.
století, to je pravda, ale v zásadě jde stále o stejné teritorium, až na drobné přesahy, drobné úpravy, ale je faktem, že třeba v tom středověku, ze kterého máme první zprávy, jak ten kraj vlastně vypadal, tak to je právě třeba ta doba Karla IV., kdy byl ten kraj vytvořen, tak je tady hrozně zajímavá paralela právě s tím přesahem na Moravu v době vzniku litomyšlského biskupství. Že to je polovina 40. let 14. století, kdy císař král Karel IV. Potřeboval vytvořit arcibiskupství pražské, povýšit biskupství na arcibiskupství a potřeboval k tomu ještě, aby kromě tedy té Olomouce bylo ještě jedno biskupství. A to biskupství bylo v Litomyšli vytvořeno a ono zahrnovalo skutečně z hlediska územního ten dnešní Pardubický kraj, včetně té moravské části.
Ano.
Pokud hledáme kořeny té bobří kůže, kořeny toho kraje.
Krásná tak mnemotechnická pomůcka, Pardubický kraj, Bobr.
Ten Bobr, to je zajímavé, zase se nám vrací, ano, po Labi, když už jsme tady zůstali u toho Bobra, takže i to Labi je čistší, to je indikátor čistoty vody.
Tak bychom si, pane profesore, mohli povyprávět, co všechno v Pardubickém kraji bylo kladné a co zůstává. Nový rok nám začne, tak abychom věděli, jak vkročit do nového roku, co bylo a co bylo dobré.
Radujme se, veselme se v tomto novém roce.
Takže když bereme Pardubický kraj a jeho historii, tak je zajímavé, že už starší autoři si všímali některých zvláštností. Ten kraj vždycky tvořil nějakou jednotku, berme tedy ten Chrudímský. Vzbuzoval pozornost nejen tím svým zvláštním tvarem, který vznikl tím historickým vývojem, ale také určitými jevy, které se tady udály, nebo to, co bylo zvláštní typické. A to právě nalezáme u barokních autorů první zmínky o tom, co oni v tom kraji viděli jako nejtypičtější, nebo co považovali za zajímavé. To zmiňuje jak vámi citovaný Bohuslav Balbín a před ním právě také Pavel Stránský.
Pavel Stránský
ze Zabské Stránky.
A my jsme o Pavlu Stránském už hovořili. Ano. A tehdy o svojšickém pokladu si pamatují.
Ano.
Protože to byl on, emigrant Pavel Stránský v Nizozemí.
Setkával se s emigranty, jedním byl tedy ten majitel tvrze zdejší Gerstorf z Gerstorfu, který mu vyprávěl spoustu informací.
O našem pardubickém, tedy Chrudimské tehdy kraji.
Takže je pravděpodobné, že z tohoto zdroje on mohl mít také ty informace, které se tradovaly o některých místech a městech právě pardubického kraje.
A víte, co říkal o Pardubicích? O Pardubicích říkal, že Pardubice jsou s překrásným hradem, který prý zakoupil císař Rudolf za velkou sumu od Pernštejnů, poněvadž okolní krajina je velmi příhodná pro čižbu, rybolov a odchyt ostatní zvěře. Čižba. Co pak je to čižba, pane profesore?
To byl lov ptáků. Ale je fakt, že to nebyl od Rudolfa, to byl jiný panovník, on to bylo malinko dříve před rudolfínskou dobou, ale už si
Balbín
to asi tak
je vidět.
Ale to podstatné tam je samozřejmě řečeno. Ale je zajímavé, že právě u autorů barokních se nám objevují informace o tom, co se o jednotlivých místech říkalo. A většinou jsou to záležitosti, které se nějak dotýkaly buď posměchu, který třeba ta města vzbuzovala, nebo zase toho, co tam bylo za připomenutí zvláštního. Odtud, když jste zmiňovala ty Pardubice, tak to je cesta, kterou se dostalo obecně do povědomí to rčení o Pardubicích, třeba skví se jako Pardubice. To
ano,
je známé
to
rčení.
Zlaté věže,
nebo
skví
se jako Pardubická věž, to je synonymum, to je jak si obojí to má stejný význam. Ale ano, dostalo se to do obecného povědomí právě díky těm pracím Stránského a Balbína, ale my je máme v pramenech doloženy už také v starší době. Mm-hmm. Takže většinou takové nějaké charakteristiky nebo rčení o těch jednotlivých místech kraje jsou zachycena v těch barokních pracích, tak většinou mají mnohem starší kořeny.
Ano.
V případě Pardubic tam se to dá třeba docela přesně identifikovat, protože velmi rychlý vývoj stavební města, který nastal na počátku 16. století, ano, v době, kdy si ho Vilém z Pernštejna budoval jako své rezidenční město,
ano,
ten byl tak překotný a tak kontrastní s podobou toho městečka venkovského zemědělského, kde tedy byli ti sedláci, které on chtěl změnit městské lidi, tak to byl rozdíl tak hrozně veliký, že se začalo skutečně říkat, že se něco skví, je to skvělé, jako ty Pardubice, které on tím vysokým nákladem vybudoval a vyzdobil.
A to nebyly jenom Pardubice. Oni mu chválili i v okolí, protože on nechal vybudovat rybníky a říkali, že v krajině stojí zapodívanou rybníkářské dílo, prý 400 rybníků a jsou napájeny kanály. To všechno se píše.
Ano, tak on, jak Balbín, tak Stránský ještě mohli tu rybniční soustavu vlastně vidět takřka funkční.
A víte, který z nich byl největší?
No tak to je sporné, já to vím, ano, jestli to víte, víme, že to byla Čeperka rybník. Je pravda, že jsou spory o to, jestli vůbec v Čechách byl největší rybník Čeperka, nebo jestli to je tedy ten svět na Třeboňsku.
Oni hovoří o Pardubicku a že tady je přeci obec Čeperka taky, vidíte.
To je až obec vznikla právě vysušením toho velkého rybníka, no, na jeho dně, takže ty vesnice získaly jména těch rybníků v době josefinské.
Musí to být velká obec, protože se psalo, že rybník Čeperka byl tak veliký, že na to nestačil skoro ani jeden den ho objet koňmi kolem dokola, jen tak to prý stačili.
Ano, Čeperka to byl skutečně zatápěnou plochou, to byl největší rybník v Čechách, víme, že jeho výměra byla více než 1000 hektarů, takže na výměru byl největší, ale třeboňský svět byl zase větší ne v té výměře, ale v počtu rybí násady, protože tady ty rybníky na Pardubicku byly velmi mělké. Je to dáno tou rovinatou polohou, takže to byly rybníky, které skutečně tam jste se nemohla utopit. Tam dosáhla většinou, ano, možná u toho stavidla někde, ale jinak víme, že u té Čeperky už v polovině 17. století tam uprostřed byly veliké ostrovy, takové ty bažinaté rákosin zarostlé, ale to už nebyla napouštěna na plnou kapacitu, takže to už je vlastně stav, který známe z mapy Velké panství pardubického z roku 1688. Ano, čili to je jedna z charakteristik Pardubicka nebo tou severní části Chrudimského kraje.
A teď to veselí, půjdeme směrem k Hlavě a půjdeme do Mýta.
Vysoké Mýto, tam to mají veselější trošku. Dneska už většinou se s těmi místy nepojí konkrétní příhody nebo konkrétní osoby z historie, protože většinou už takové vnímání charakteristik jednotlivých míst je dávno překryto médii, televizními a podobně, takže jaksi dnešní generace už toto vůbec nevnímají. Ale je faktem, že ještě té první polovině 20. století většinou přežívali. My jsme tady před časem hovořili třeba o Přelouči. No, to bylo velmi zažité, ale v případě Vysokého Mýta také se
Hloupý
velmi dlouho...
Přeloučtí jsme říkali.
A vysvětlili jsme si, že to bylo všechno úplně jinak.
Byli vychytralí.
Třeba. Ale v případě toho Mýta je velmi živá spojení Kujeba z Mýta. No,
Kujeba
z Mýta. Vysokomýčtí si toho váží, této historické tradice a udržují třeba i různými soutěžemi a podobně, ale tady je v případě těch Kujebáků nebo Kujebiny, jak se obecně říkalo, že o tom Vysokém Mýtu, velmi zajímavá právě.
Ale o něm se také říká, že je to hloupý člověk Kujeba. Jak to byl, že byl hloupý člověk?
No, to jsou většinou potom už trošku posuny toho významu. Je to otázka, jestli on byl hloupý, anebo jestli to byl prostě takový taškář, který dokázal bavit společnost. Obecně se to použilo ve významu člověk, který nemá vážnost, nebo který buď prostě dělá hlouposti, anebo to je takový srandista, něco jako Švejk. Spíš bychom to mohli v tomto významu vnímat, že to bylo užíváno. Už vlastně v tom 17. století. Tady je zajímavý hrozně posun v tom, že ta vazba Kujeba z Mýta se pojí k jedné pověsti mnohem mladšího data, která musela vzniknout později.
A která to byla?
Je to pověst o návštěvě císaře Josefa II. Ve Vysokém Mýtě.
To jsou ty ryby.
To jsou struzy vysokomýčtí, kde vlastně tam je velmi jednoduchá zápletka. Prostě čekalo se, že přijde císař na návštěvu, mýčti napekli ryby, ale císař dlouho nejel, no tak radníci se dohodli, že by bylo škoda ty ryby nechat zkazit a snědli je sami. Císař přijel něco později, takže honem narychlo smetli nějaké zbytky a císaře uhostili tím, co zbylo. Císař si pochutnal, pochválil, no a místní radní, tedy jeden, to komentoval slovy jako vaše veličenství. A to byste koukal včera, jak jsme si dávali, jak jsme tady měli jakou tady hostinu. Ano, čili to bylo, jak si vnímáno, to řekl.
Nediplomatické.
Tak to se stane někdy, no, ale je zajímavé, že to už je samozřejmě druhotné použití té vazby, protože my to spojení Kujeba z Mýta jako nějaký tedy ten člověk hloupý nebo prostě takový ten švejkovitý, tak my ho máme už doloženo právě u toho Pavla Stránského, to znamená už na počátku 17. století, čili mnohem dříve předtím, než se nějaký Josef II. Vůbec narodil. Takže to musel být samozřejmě rčení mnohem starší už z toho nejpozději z pozdního středověku.
17. století.
Na počátku 17. století už to bylo prezentováno jako všeobecně známá používaná věc. To znamená, tady muselo být několik generací. To nemohlo vzniknout bezprostředně předtím. Když to srovnáme třeba s tím případem Přelouče, protože Stránský oba ty případy používá vedle sebe vlastně, tak v případě té Přelouče on mohl ještě říct, protože to psal ve 20. letech, 17. století. On tam ještě uvádí i přesné datum, kdy se to stalo. 1598. Věděl dokonce i den rozhodnutí té přeloučské městské rady. Věděl to přesně na den, měl ty informace. Ale v případě toho Kujeby z Mýta už to vlastně tlumočil jako starou pověst, že tedy to Vysoké Mýto tam má spoustu ve svých dějinách, spoustu mužů významných a učených, ale vedle nich jako protiklad uvádí, že tam také byl nějaký ten hlupák a že kvůli němu to Vysoké Mýto získalo právě takovou pověst nebo
přízvisko. Pane profesore, znáte tu historku o Kujebovi?
Těch historiek známe spoustu, ale většina z nich je skutečně mladšího data. My známe pouze variantu, že to byl nějaký místní mudrlant, který se do všeho pletl, všemu rozuměl a svojí výřečností zbuzoval nevoli. Ale nevíme, jestli to byl tedy člověk natolik chytrý, že se vymykal té soudobé úrovni intelektuální ostatních radních a proto byl nepohodlný, anebo jestli to byl opravdu tedy hlupák, který řekl, co mu slina na jazyk přinesla. To se rozhodnout nedá a my to nemůžeme ukotvit v čase, protože nevíme, kdo to byl.
Tento kraj, ačkoliv není velký, je nadán velkým bohatstvím. Především ušlechtilými a statnými koňmi, dále kapry a štikami výborné chuti. Vždyť počtem rybníků předčí všechny ostatní kraje.
Když hovoříme o zvířatech, dnes o bobrovi pardubickém neboli chrudimském, tak protože v Pardubicích a ve Slatiňanech jsou také v současnosti koně a já jsem se pídila, jestli i v historii byly koně a ano, napsal Bohuslav Balbín. Pane profesore, takže koně už byly před 300 lety.
Ten kraj skutečně proslul tím cíleným chovem koní. Byly k tomu výhodné podmínky terénní, to rovinaté Polabí, to je ideální na to, proto ty velké hřebčíny vznikaly právě v těchto končinách, to jsou jak vlastně Kladruby, tak potom Slatiňany. Ale je faktem, že nešlo jenom o ty třeba hřebčiny císařské, ale ten chov koní tady byl poměrně běžný i na těch menších rytířských statcích, takže známe prostě ty malé chovné stanice už třeba z toho 16. století. Prostě ty koně oni potřebovali a tady byly vhodné podmínky, takže to byla aktivita, kterou se zabývala i ta drobná šlechta, že chovali koně, cvičili je, ať už jako jízdní do boje, a v tomhle případě nemůžeme hovořit o závodních, protože to bylo
byly závody.
Museli prchat z boje taky občas, takže museli mít také závodní.
No tak proto také disciplína military vznikla z toho, že koně museli do boje, anebo to museli být pošťáčtí koně, kteří přes hory a doly museli donést ten dopis z bojiště na bojiště. Pane profesore, ale to jsou koně. A teď ještě povězte, jak je to se sklem.
Konečně také výrobou skla, které se v této krajině získává v hlubokých lesích u Herálce, Bříště a Fryšavy, litím a foukáním v ušlechtilé, lesklé a průhledné podobě.
Tak naše končiny nejsou většinou proslulé jako sklárny. To je ta oblast Žďárska, na hranicích na jihu, na pomezí Česko-Moravském, na vrchovině, čili z tohoto hlediska ten kraj zasahoval i do té sklářské oblasti, ale právě v těch končinách, které třeba neposkytovaly jiné možnosti obživy. Ano, ale právě rozvoj třeba speciálně sklářství byl hrozně důležitý právě proto, že neumožňoval osídlovat ty oblasti, kde ti lidé se jinak neuživili. Ale tím, že vlastně...
To jsou ty lesy hluboké.
To jsou ty hluboké lesy, kde zase byl dostatek dřeva, byl dostatek materiálu, ale také kvalitní třeba ty křemenné skály, ze kterých se ta surovina získávala, ale ono by ty sklárny jinak neměly smysl, pokud by nebylo komu prodávat to sklo. Ono nešlo jako třeba dneska nějaké kvalitní umělecké sklo nebo nějaké broušené poháry, ale v tomhle případě tím hlavním, co ty sklárny vyráběly, tak to byly ku podivu třeba korálky. Právě protože zboží tohoto charakteru šlo velmi na odbyt.
Já znám korálky spod Krkonoší, takže
to také,
i na Vysočině.
Ano, to také, ano, ano. Čili to bylo zboží právě, které bylo žádané v mezinárodním obchodě. My jsme byli velmoc ve vývozu korálků. Ano,
už tedy tak dlouho?
Už tedy tak dlouho to začínalo, právě šlo o ty exporty do zámoří samozřejmě, protože když tam jezdili z Holandska ty lodě, které jezdili do střední Jižní Ameriky a vozili tam tuto stříbro a koření a další věci, tak něco také museli vozit tam.
Tam milovali barevné korálky.
Tam byla poptávka po těch korálkách a ty se dovážely skutečně ve velkém právě z Čech do těch přístavních měst a odtamtud dál.
A o kterém století hovoříme, pane profesor?
No, tak je to samozřejmě dominanta hlavně po tom 17. 18., ale ty počátky už té výroby jsou v této starší době. To máme archeologicky doloženo, že v těch končinách se začínalo. Ono to bylo technologicky samozřejmě jednodušší, než foukáním vyrábět nádoby. Ty korálky, to je jednoduchá záležitost, takže ty šly dobře na odbyty.
Ty šly už v 16. století.
Dalo se to vyrábět i z hlediska technického za jednodušších podmínek. Na to foukané sklo to už musela být přeci jenom složitější dílna i lépe vybavená.
Už museli tu píšťalu mít vymyšlenou.
Už to museli znát lépe. Ty korálky dovedly dělat i ve velkém jednoduše.
A teď jsem si na závěr na vás vymyslela ještě jeden název a jsem napnutá, co znamená Pardubické dýky.
V díle In notitia orbis dosvědčuje, že všude jsou ceněny pardubické dýky.
No, pardubické dýky, to je trošku záhada, protože to se nám objevuje v několika zprávách, jak zahraničních autorů, kteří psali o českých zemích, tak vlastně speciálně v tom Balbínovi, kdy on na základě už i starších zpráv píše o tom, že byly ve světě proslavené pardubické dýky. Přitom my tady tu zbrojní výrobu v Pardubicích nemáme nijak zvlášť doloženou. Víme pouze o tom, že na tom počátku 16. století Vilém z Prešteina cíleně zaváděl tady rusírny v Pardubicích. To byly vlastně dílny, které fungovaly na umělém kanále, který protékal městem. Zbytky ho vidíte u kostela svatého Bartolomě. To byl ten kanál, který vedl vodu z Loučné, od Sezemic až do Labe. Tak na tom kanále právě byla spousta brusíren. Víme, že tady byla taky kovlitecká huť. Čili na počátku 16. století tady byla založena cíleně zbrojní výroba, která měla zajišťovat zbraně pro vrchnost, ale nevíme o tom, že by se tady ve velkém ty tesáky vyráběly. Ale je pravda, že tato zmínka je, mohla to být samozřejmě jednorázová nějaká sezóna. sezónní zakázka nebo nějaká dodávka, ale každopádně ta zpráva o tom, že Pardubice byly tím zbrojním centrem na výrobu těch chladných zbraní, těch dýk, tak to skutečně máme doloženo.
Polechtá na srdci. A je to jenom u Balbína?
Ne, právě že ne. To Balbín také čerpal ze starších autorů. Máme to v popise Čech, třeba v kosmografii české už z poloviny 16. století. Proto právě spíše logicky tu zbrojní výrobu v Pardubicích vztahujeme k tomu období prešteňskému, první polovině 16. století, kdy to má logiku a má to i svůj smysl.
Oni často jezdili do zahraničí,
tak,
do boje.
No, jistě, on si vyzbrojoval ty svoje vojáky, takže pro něj bylo jednodušší nechat si ty zbraně vyrobit pro obyčejné vojáky tady, ano, než to nakupovat draze. Pro sebe si samozřejmě nechávali to dělat v Norimberku nebo někde v těch vyhlášených dílnách zbrojních, ale pro to běžné vojsko to stačilo.
Tak když ho všude chválí, že jsou ceněny pardubické dýky, tak to vojsko tedy mělo opravdu ceněné dýky.
tak to mohl být skutečně jeden řemeslník.
A známe technologii?
Neznáme tu zdejší. Neznáme ji samozřejmě, jak se dýky dělají, to víme, aby byly kvalitní, ale nevíme, jak se dělaly ty pardubické speciálně. A to mohl být skutečně jeden kvalitní řemeslník, kterého si někde vyhlédl a kterého přeplatil a přivedl si ho do Pardubic. Stejně tak tomu bylo třeba v případě zlatníků nebo barvířů nebo kožešníků. To víme. On skutečně u lidí, kteří zpracovali drahé kovy, zlatník a stříbrník, takže je cíleně prostě sem přiváděl, nebo kovolitce, lidí, kteří se zabývali architekturou, tak on cíleně si je sem přiváděl.
Vidíte, že Pardubický kraj, tedy kraj Bobra, byl opravdu bohatý už od 16. století až do současnosti. Opravdu patřila všechna města i obce, v kterých vy bydlíte, z kterých nás posloucháte, protože když si přečtu ten starý Balbínův spis, tak tam je Brandýs nad Orlicí dokonce. Heřmanův městec Chrast, Choltice, Chroustovice, Dašice, Košumberk, původní sídlo Slavatu, což
ano,
všichni víme,
ano,
Rychenburg. A v Rychenburku tam používali také polovinu bílého koně.
Tak páni z Pardubic byli majiteli také Rychenburka, takže to je celku logické, že se tam použilo. Jako nakonec Hlinsko mají ve znaku stejného koně jako Pardubice, skutečně stejného, i když se nemohou dohodnout, který má nožičku nahoru a který má dolů, ale je to stejná heraldická figura
z
stejného
Milána
rodu. Ale je faktem, když tady hovoříme o kraji Bobra, jak už jste to takhle začala říkat automaticky, tak Pardubický kraj nemá ve znaku Bobra, no to jste si všimla, takže to se nepodařilo, tam je něco jiného.
To už jsme přeci řekli.
To je věc novodobá, protože kraje neexistovaly, to znamená, že na počátku století po vzniku krajů umožnil i Hradecká komise parlamentu, že mohou mít svoje znaky, ale aby v tom nebyl nějaký nepořádek, tak se stanovila určitá pravidla, takže ten krajský znak u všech krajů je čtvrcený a dvě pole, ta protilehlá, první a třetí, tak ta tvoří zemské znaky zemí, které tvoří ten kraj. V našem případě to je Český lev a Moravská Orlice, protože část kraje máme na Moravě, takže to jsou dvě figury. Jedna figura je tvořena buď znakem města, které je to krajské, anebo symbolem z něho přejatým, pokud ten znak, jako třeba v případě Plzně, je komplikovaný, no tak se přebírá figura. V případě našeho kraje ten pardubický znak je krásný a jednoduchý, tak mohl být použitý celý. Pak je tam to čtvrté pole, které je vytvořeno nově vždycky pro ten kraj. To jediné zůstalo volné a to vlastně se vytvářelo formou určité tvorby nové heraldické. V případě Pardubického kraje to byla záležitost komise, která ten znak připravovala, navrhovala a nakonec předložila zastupitelstvu krajskému několik návrhů a to potom vybralo a rozhodlo, který to bude. Tak je tam brána otevřená, která má ve svém klenáku symbol liry, symbol hudby, ale uprostřed té brány, která symbolizuje otevřenost světu při historických tradicích toho kraje, tak uprostřed je tam velký zlatý globus, zeměkoule, jako otevřenost světu. Takže myslím, že i tohleto se docela povedlo. Ten znak z hlediska heraldického vypadá dobře a je celku jednoduchý a je dobře čitelný.
Tak vidíte, pane profesore, začali jsme jakoby znakem Bobra
a
Pardubického
jsme,
kraje, ano, a skončili jsme rokem 2007. Takže, milí posluchači, my vám s panem profesorem Vorlem přejeme hezký vstup do následujícího roku a nezapomeňte také na svůj kraj.